Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է, ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30. Թվականից դեկտեմբերի 1-ն է, Իրանում 1400 թիվն է ազարամսի 10-ը, ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Ինչպես միշտ ամեն օր այս ժամին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել ճանաչենք Իրանահային հաղորդումը, ծրագիրը կեզրափակի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հայցակետերի մասին խոսող մի հաղորդմամբ։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամեն օր այս ժամին մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթելով իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է. Սիոնիստական ռեժիմի հետ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեյնի և Սուդանի հարաբերությունների կարգավորումից հետո Մարոկոյի կառավարությունը նույնպես անցյալ շաբաթ միացավ դավաճաններին և հայտարարեց, որ կարգավորում է իր հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Այդ շրջանակում Իսրայելի ռազմական նախարարն անցյալ շաբաթ մեկնեց Ռաբատ և երկօրյա այցի ժամանակ հայտարարեց, որ ռեժիմն անվտանգության ու ռազմական համաձայնագրեր է ստորագրել Մարոկոյի կառավարության հետ, սակայն սիոնիստական ռեժիմի հետ Մարոկոյի հարաբերությունների կարգավորումը խիստ զայրացրել այս երկրի ժողովրդին։ Ավելի քան 36 քաղաքներում փողոց դուրս եկած քաղաքացիները բողոքել են Իսրայելի ռեժիմի հետ հարաբերությունները կարգավորելու կառավարության քայլի դեմ, ցուցարարները վանկարկել են Իսրայելի հետ հարաբերությունների կարգավորումը դավաճանություն է, պայքար ընդդեմ սիոնիզմի և հարաբերությունների կարգավորման, և ժողովուրդները դատապարտում են արաբական ռեժիմներին, ցուցարարներն իրենց ընդդիմությունն են հայտնել իսրայելական ռեժիմին և այս ռեժիմի հետ հարաբերություններ հաստատելու ջանքերին։ Հաջորդ տարվա բյուջեում Իրանի կառավարությունը կանխատեսել է տնտեսության 8% աճ, բացի այդ ակնկալվում է, որ հատուկ քաղաքականության իրականացման և դրամավարկային ու հարկաբյուջետային քաղաքականության բարեփոխման շնորհիվ գնաճը զգալիորեն կնվազի, տեղեկացնում է այս մասին Իրան օրաթերթը։ Իրանի և 4-5 խմբի միջև Վիեննայի բանակցությունների 7-րդ փուլի մեկնարկից հետո որոշ շրջանակներ վկայակոչելով արտասահմանյան լրատվամիջոցները և ամերիկյան աղբյուրները դեռ խոսում են ժամանակավոր համաձայնության հնարավորության մասին, իսկ արևմուտքի շահերը սպասարկողները նպաստում են այդ լուրերի տարածմանը։ Սակայն Իրանցի դիվանագետները հայտարարել են, որ բանակցությունների այս փուլում Իրանի նպատակն է ստուգելու հնարավորությամբ բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումը և երաշխիքների տրամադրումը, գրում է Քեհան օրաթերթը։ Էփթեքար օրաթերթը գրում է 3-7 առավոտյան Իրանի և համատեղ համապարփակ ծրագրի մյուս անդամ երկրների փորձագետների ներկայությամբ Վիեննայի Կոբուրգ հյուրանոցում մեկնարկել է պատժամիջոցների վերացման աշխատանքային խմբի գործնեությունը։ Ավտաբեյաս օրաթերթը գրում է արդեն մի քանի օր է Թուրքմենստանից Իրանի տարածքով ադրբեջանական գազի փոխանակման եռակողմ համաձայնագրի մասին լուրերը ուշադրության կենտրոնում են։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը Շվեդիայում կմասնակցի ԵՀԿ նախարարական 28-րդ համաժողովին։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Արաբկիր բժշկական կենտրոնի գիտական ղեկավար Արա Բաբլոյանը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարելու և դրա տարածումը կանխելու հիմնական միջոցը պատվաստումն է համարում։ Վրաստանում վերջին օրվա ընթացքում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման 5050 նոր դեպք, մահացել է 80 հոգի, այս մասին տեղեկացնում է Արմեն Պրեսկետեմ կայքը։ Իսկ Պանարմենիա.net-ը գրում է, որ Փաշինյանն ու Քլարը Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովին առնչվող հարցեր են քննարկել։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը պատասխանելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանին ասել է, որ սահմանին չկրակելու հրաման որևէ պաշտոնատար անձ չի տվել, գրում է Panarmenia.net-ը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի նախագահն ասել է, օրենքը արդարադատության իրականացման կենտրոնն է։ Հայաստանի քաղաքացիները պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ են հանձնել Ադրբեջանին, հայտարարել է ԱՀԱՑ-ն։ New York Times-ը գրել է Իրանի նկատմամբ Թրամփի վարած քաղաքականությունը աղետալի էր Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի համար։ Կոլապսի է ենթարկվելու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, բողոքի ակցիա առողջապահության նախարարության դիմաց։ Արտերկրի իրանցիները մեծ հարստություն են, ասել է Ղարիբաբադին։ Բայդենը հետևում է Թրամփի արտաքին քաղաքականությանը, հայտարարել է Չամսկին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը կառավարության և խորհրդարանի համատեղ նիստում ընդգծել է, օրենքը արդարադատության իրականացման առանցքն է։ Իրանի նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայսին չորեքշաբթի օրը խորհրդարանի օրվա կապակցությամբ կայացած խորհրդարանի և կառավարության համատեղ նիստում ասել է, օրենքը արդարության առանցքն է, և օրենքի գործադրումը նպաստում է արդարադատության իրականացմանը։ Ռայսին ընդգծել է, օրենսդրությունը խորհրդարանի կարևորագույն խնդիրն է, հավելելով, հասարակության շարժման ուղին նախանշելը խորհրդարանի շատ կարևոր պարտականություն է։ Ռայսին հավելել է, այսօր խորհրդարանը ժողովրդի կամքի ու քվեի դրսևորումն է, իսկ օրենսդրությունը խորհրդարանի աշխատանքի մի մասն է և յուրաքանչյուրը պետք է իրեն պարտավորված համարի այն իրականացնել։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը նիստի ժամանակ ասել է, հուսով են, որ նախագահն իր ջանքերով, լավ ու արժանապատի բանակցություններով, լավ ու արդար համաձայնությամբ կհասնի ժողովրդի իրավունքի վերականգնմանը արտաքին քաղաքականության և պատժամիջոցների վերացման ոլորտում, և որ մեր սիրելի ու տոկուն ժողովրդի նկատմամբ սահմանված դաժան պատժամիջոցները կչեղարկվեն։ Ավարտվել է կազմակերպված խմբի կողմից իրականացված պետական դավաճանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Տեղեկությունը հայտնում է ԱԱՑ մամուլի ծառայությունը։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ Հայաստանի երկու քաղաքացիները, ճանենալով մշտական աշխատանք եւ եկամտի աղբյուր, մեկնել են Ստամբուլ, որտեղ հայտնվել են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների տեսադաշտում եւ ընդունել նյութական օգուտներ ստանալու դիմաց նրանց կողմից հավաքագրվելու եւ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռն մխելիության եւ արտաքին անվտանգության գործելու առաջարկը։ Վերջիններս վարչատրության դիմաց անցել են Թշնամու կողմը՝ լրտեսության, այլ օգնություն ցույց տալու եղանակներով հավաքել, պահել եւ օտարերկրյա պետության ինքնությունը դերևս չպարզված ներկայացուցիչներին հանձնել են պետական եւ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Պետական դավաճանություն կատարած անձինք ներգրավել են որպես մեղադրյալ եւ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին նրանց նկատմամբ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազին այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար։ Ամերիկյան New York Times-ը հրդեհ գրել է, որ Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ նախկին նախագահի սխալ քաղաքականությունը աղետալի էր ոչ միայն այդ երկրի, այլ նաեւ Իսրայելի համար։ New York Times-ի սյունակագիր Թովմաս Ֆրիդմանը մի հոդվածում գրել է. Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկիրը միջուկային գործարքից դուրս բերելու որոշումը համարվում է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հետ կապված երբևէ կայացված ամենահիմար, ամենաթույլ եւ ոչ կարուցողական որոշումներից մեկը հետսարը պատերազմյան ժամանակաշրջանում։ Հոդվածում ասված է, հաշվի առնելով վերջերս միջուկային ոլորտում արձանագրված առաջընթացը, Իրանը Վիեննայի բանակցությունների այս փուլում ավելի լիքը ձեռքով է ներկայացել, քան նախորդ փուլերում։ Ֆրիդմանը հավելել է. Բայդենի վարչակազմը բանակցությունների այս փուլում հաղթաթուղթ չունի։ Այս խաղում Բայդեն այնքան էլ պրոֆեսիոնալ չէ Իրանի դեմ ուժ կիրառելու բլեֆում եւ անորոշ դիվանագիտական պայքար է սկսել իրանցիների դեմ։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության դիմաց մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են կազմակերպել, որոնք բողոքում են կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում կիրառվող սահմանափակումների դեմ։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկը հայտարարել է. Այստեղ կոլապսի է ենթարկվելու Հայաստանի տնտեսությունը, և թող չփորձեն բերել Ամերիկայի, Եվրոպայի ու Իսրայելի փորձը։ Շատ երկրներում ի սկզբան է թեստավորումներն անվճար եղավ, բա ինչու այս դեպքում դրանով չարաշնորթվեցինք, որովհետև այս թալանի մեծ մասը գնում է իրենց գրպանը, ասել է նա։ Նշելով, որ արտերկրում բնակվում է ավելի քան 4 միլիոն իրանցի, Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով պատասխանատուի տեղակալ եւ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը նշել է, այս թիվը կազմում է Իրանի բնակչության մոտ 5%-ը։ Արտերկրում բնակվող իրանցիները Իրանի համար մեծ կապիտալ են։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, բոլոր ժամանակաշրջաններում իշխանությունը որևէ տարբերություն չի դրել արտասահմանաբնակ եւ Իրանում բնակվող իրանցիների միջեւ։ Եվ այնպես չէ, որ մենք հայրենակից ենք համարում միայն երկրի ներսում ապրողներին եւ անտեսում դրսի իրանցիներին։ Անդրադառնալով արտերկրում գտնվող իրանցիների համար սահմանված որոշ դիրություններին, Ղարիբաբադին նշել է, այս գործընթացը տեղի ունենում օրենքի շրջանակներում եւ ներկայումս այս ուղղությամբ արվում են որոշակի քայլեր, որոնք հետագայում ավելի մանրամասն մշակվելու են։ Ամերիկացի տեսաբան Նոամ Չամսկին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի արտաքին քաղաքականությունը հիմնականում նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության շարունակությունն է։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի արտաքին քաղաքականությանը, Չամսկին ասել է, «Սա լավատեսական միտում չէ»։ Ջո Բայդենի արտաքին քաղաքականությունը հիմնականում նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության շարունակությունն է։ Պաղեստինի հարցում նա շարունակեց որոշ վայրագություններ, որոնք կիրառել էր Թրամփը։ Չամսկին հավելել է, որ Իրանի դեպքում Բայդենը որոշ հայտարարություններ արել ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու հանցագործ քայլի վերաբերյալ, սակայն շարունակում է Թրամփի քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ 2018 թվականի մայիսի 8-ին այդ երկիրը միակողմանի եւ անօրինական կերպով դուրս եկավ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից եւ Իրանի նկատմամբ կիրառվեց արվելագույն ճնշման քաղաքականությունը։ Մակում Իրանի դեսպան եւ մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների միակողմանի հարկադրական ու անօրինական գործողությունների ներառյալ միակողմանի պատժամիջոցների դեմ արդյունավետ քայլերի բացակայությունը կայուն զարգացման գաղափարը վերածել է անիմաստ կարգախոսի։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Մաջիդ Թախտրավանչին երեքշաբթի օրը 77 եւ Չինաստան խմբի արտգործնախարարների 45-րդ տարեկան հանդիպման ժամանակ ասել է, թեև բոլոր երկրները ձեռք-ձեռքի տված պայքարում են կորոնավիրուսի համավարակի դեմ, մենք ցավոք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները միակողմանի պատժամիջոցներ է կիրառում մի շարք երկրների նկատմամբ, որոնք ամենաշատն են տուժել համավարակի սարսափելի հետևանքներից։ Թախտրավանչին հավելել է. «Մի կողմից այս անօրինական գործողությունները, մյուս կողմից դրանց հակազդելու միջազգային հանրության քայլերի բացակայությունը ոչ ոք չպետք է հետ մնա զարգացումից գաղափարը վերածել են անիմաստ ու ձևական կարգախոսի»։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թեհրանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողը հայտարարել է, Իրանում պատվաստումների արագ տեմպը գովելի է։ Ինչպես հաղորդում է Իրնա լրատվական գործակալությունը, Ստեֆան Պրիզներն այսօր Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների գրասենյակում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ ասել է, ՄԱԿ-ի օրը կազմակերպության կանոնադրության ուժի մեջ մտնելու տարեդարձն է, և Իրանն այդ խարտիան ստորագրած առաջին երկրներից է, ինչը վկայում է ՄԱԿ-ի հետ Իրանի վաղեմի համագործակցության մասին։ Ընդգծելով Իրանի զգալի ներդրումը մարդասիրական օգնության զարգացման գործում, Պրիզները հավելել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը տասնամյակներ շարունակ կարևոր դեր է խաղացել միգրանտներին ծառայություններ մատուցելու, ինչպես նաև Աֆղանստանից թմրանյութերի ներմուծման դեմ պայքարի գործում։ Իրանի Սարդաշտ քաղաքը աշխարհում մարդու իրավունքների խորհրդանիշ է։ Նշելով, որ Իրանի արևմտյան ատրպատական նահանգի Սարդաշտ քաղաքն աշխարհում մարդու իրավունքների խորհրդանիշն է, Իրանի Ահաբեկչության զոհերի պաշտպանության ասոցիացիան հայտարարել է, Սադդամի բոլոր դաշնակից անձինք, կառույցները և կառավարությունները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն մարդկության դեմ քիմիական զենքով իրականացված ամենախոշոր հանցագործության համար։ Քիմիական զենքի զոհերի հիշատակի միջազգային օրվա կապակցությամբ հրապարակված հայտարարության մեջ ասված է, ճնշված Սարդաշտը, որ Իրաքի բռնապետ Սադդամ իրականացրած ոճագործության հետևանքով ունեցավ հազարավոր զոհեր ու վիրավորներ, արժանի է դառնալ աշխարհում մարդու իրավունքների դրոշակակիրը, որպեսզի հետաքննություն անցկացվի քիմիական զենքով հարձակման ամենախոշոր հանցագործության վերաբերյալ և պատասխանատվության կանչվեն այդ հարցում Սադդամի հետ համագործակցած բոլոր անձինք, կազմակերպություններն ու պետությունները, սկսած քիմիական զենքի արտադրողներից մինչև այն Իրաքին տրամադրելու հարցում օժանդակություն ցուցաբերողներ ու այլ կառույցներ։ Նշենք, որ 1987 թվականի հունիսի 28-ին Իրաքի բասական ռեժիմը քիմիական ռումբերով ռմբակոծելով Իրանի Սարդաշտ քաղաքի 4 բնակավայր, ինչի հետևանքով սպանվեց 119 խաղաղ բնակիչ և ավելի քան 8000 մարդ ենթարկվեց թունավոր գազի ազդեցությանը։ Եվրոպացի պաշտոնյաները Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ասել են, որ Իրանի հետ համաձայնագրի նախնական տեքստի 70-ից 80%-ն ավարտված է։ Երեքշաբթի օրը Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները լրագրողներին ասել են, որ ակնկալում են Վիեննայում լուրջ բանակցություններ վարել Իրանի հետ և համաձայնագրի նախնական տեքստի 70-ից 80%-ն արդեն պատրաստ է։ Դիվանագետները հավելել են, որ բանակցություններում շտապողականություն կա եզրակացության գալու հարցում, սակայն իրենք չեն ցանկանում արհեստական ժամկետներ սահմանել։ Հակաիրանական պատժամիջոցների վերացման շուրջ Վիեննայի բանակցությունների նոր փուլի առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում սիոնիստական ռեժիմի զանգվածային լրատվամիջոցների հակակարողջության և Միացյալ Նահանգների կողմից բարի կամքի դրսևորման ժեստի ֆոնին, և որոշվեց, որ պատժամիջոցների չեղարկումը որպես ամենասկզբունքային խնդիր կլինի բանակցությունների առաջնահերթությունը։ Իրանի ղեկավարության շահերը կապված են երկրի հյուսիսում դիվերսիֆիկացված հաղորդակցական երթուղիների կառուցման հետ։ Այս մասին News.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է ռուս փորձագետ, իրանագետ Կարինե Գևորգյանը։ Նա պարզաբանել է, որ Իրանն ունի ելք դեպի Հնդկական օվկիանոս, հնարավորություն ունի օգտվելու Հորմուզի նեղուցից, Սուեզի ջրանցքից, սակայն սրանք բավականին ռիսկային ճանապարհներ են։ Հետևաբար մայց համակային հաղորդակցությունը Թուրքիայով, Վրաստանով, Հայաստանի տարածքով, Ռուսաստանով, Ադրբեջանով շատ կարևոր է Իրանի համար։ Սա իրանական նախագծերի բաղադրիչներից մեկն է։ Թեհրանը բավականին հետևողական է գործում և նրա համար ձեռնտու չէ հյուսիս-հարավ ճանապարհով հաղորդակցություն հաստատելը միայն Ադրբեջանով, քանի որ այս դեպքում Բաքուն ճնշում գործադրելու լծակ կունենա, ընդգծել է Գևորգյանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ ՀԳՀՑ-ի համար այլ ընտրանք չկա, հավելելով, պատժամիջոցների չեղարկման վերաբերյալ Վիեննայի բանակցություններն ընդհանում են կառուցողական մթնոլորտում։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական խոսնակ Մարիա Զախարովան չորեքշաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, ՀԳՀՑ-ն այլ ընտրանք չունի, և որ Վիեննայի բանակցություններում ծրագրերի կամ այլ տարբերակների վերաբերյալ քննարկումներ տեղի չեն ունենում։ Վիեննայի բանակցությունների երրորդ օրը առանցքային հարցերի շուրջ երկօրյա քննարկումներից հետո կորոշվի պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները շարունակելու հեռանկարը։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, ադրբեջանական զինված ծառայողները կարողանում են դիտարկման ներքո պահել նաև Կապան, Ճակատեն այլ ընտրանքային ճանապարհը։ Բնակիչների անվտանգության և իրավունքների վերականգնման համար միակ ելքը նրանց հեռացումն է։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Իրանը վճռակամ է Վիեննայի բանակցություններում լավ համաձայնության հասնելու հարցում։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Երկուշաբթի օրը Վիեննայում մեկնարկել են Միացյալ Նահանգների հակաիրանական պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցությունները։ 5 ամիս ընդմիջումից հետո սկսված բանակցությունների այս փուլին մասնակցում է իրանցի փորձագետներից և դիվանագետներից կազմված իրավատնտեսական պատվիրակությունը արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերիքյանի գլխավորությամբ։ Բանակցություններում Իրանը ընդգծում է պատժամիջոցների չեղարկման հետ կապված բոլոր երաշխիքների տրամադրման անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական երկրները պետք է երաշխավորեն, որ դուրս չեն գա ՀԳՀՑ-ից և Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ չեն սահմանվի։ Երեքշաբթի օրը մեկնարկել է պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ աշխատանքային խմբի աշխատանքը։ Իրանական պատվիրակությունը ընդգծել է, որ քանի դեռ գործում է պատժամիջոցների կարմիր ցուցակը, Միացյալ Նահանգների համար համաձայնագրին վերադառնալու կանաչ լույսը չի վառվի։ CNBC-ին տված հարցազրույցում Իրանի միջուկային բանակցող խմբի նախկին անդամ Սեյեդ Հոսեյն Մուսավյանը ի պատասխան այն հարցին, թե արդյոք Իրանը կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել Վիեննայի բանակցություններում, ասել է, Իրանի ցանկությունը ՀԳՀՑ-ի համաձայնագրի ճշգրիտ, ճիշտ և ամբողջական իրականացումն է։ Մուսավյանը հավելել է, որ իրանցի բանակցողները ՀԳՀՑ-ից պակաս կամ դրանից ավելի որևէ բան չեն ցանկանում։ Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Եվրոպան առաջարկել են վերականգնել ՀԳՀՑ-ն և նույն պահանջն ունի Իրանը, ասել է նա։ Բանակցություններում Իրանի պատվիրակության կառուցողական եւ միևնույն ժամանակ լուրջ եւ վճռական դիրքորոշման շնորհիվ բոլոր կողմերն այն դրական են գնահատել։ Չնայած նիստի մեկնարկից առաջ որոշ լրատվամիջոցներ եւ լրատվական գործակալությունների կողմից Վիեննայի գագաթնաժողովում Իրանի դիրքորոշումների վերաբերյալ բացասական մթնոլորտ ստեղծելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրեցին, Վիեննայի նիստը ցույց տվեց, որ այդ քայլերը ձախողվել են եւ բանակցող կողմերը կառուցողական տեսակետ ունեն քննարկումների վերաբերյալ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն Twitter-յան միկրոբլոգում գրել է. Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Եռյակը կեղծ հայտարարություններ են տարածում, խստացնում են պատժամիջոցները, խեղաթյուրված պատմություններ են հորինում եւ լեռում Իսրայելի սպառնալիքների դիմաց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալ Ալի Բաղերիքյանին ասել է, քանի դեռ գործում է առավելագույն ճնշումը, ՀԳՀՑ-ի վերականգնումը ոչ այլ ինչ է, քան չափազանցություն։ Իրանը ցույց է տվել իր հավատարմությունը ստանձնած պարտավորություններին եւ այժմ պատրաստ է հասնելու արդար համաձայնության, որը կերաշխավորի իրանցիների օրինական իրավունքները։ Քաղաքական դիտորդները կարծում են, որ Վիեննայի բանակցությունների առաջընթացը կախված է Միացյալ Նահանգների հակասական վարքագիծը շտկելուց։ Բանակցությունները ճիշտ ուղու վրա կլինեն, եթե կողմերը ժամանակ կորցնելու փոխարեն կառուցողական դիրքորոշմամբ եւ մարգինալացումից հեռու մասնակցեն դրանց։ Իրանը ժամանակի առումով չի շտապում եւ լավ ու ճշգրիտ համաձայնության հասնելն ավելի կարեւոր է համարում, քան արագ համաձայնության հասնելը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, չնայած արևմուտքի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելուն, Իրանը պատրաստ է բարի կամք դրսևորելու եւ պատժամիջոցները չեղարկելու ակնկալիքով լավ գործարքի շուրջ բանակցություններ վարել 4+1 խմբի հետ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը բոլորիդ մաղթելով առողջություն եւ ասում է ձեզ բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժինը առաջարկում ենք հետևել։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Ռոբերտ Սաֆարյան։
Արվեստի ստեղծագործող լինելը չափազանց պատասխանատու և դժվար գործ է, բայց դրանից ավելի դժվար և պատասխանատու գործ է արվեստի քննադատ լինելը, քանի որ այդ ոլորտում առկա բոլոր մասնագիտություններին տիրապետելուց բացի արվեստի քննադատը իր դատողության մեջ նախ պիտի լինի արդար ու հետո լինի համարձակ ու իր սկզբունքներին հավատարիմ մարդ, քանի որ ցանկացած ստեղծագործության մասին ճիշտ ու արդար դատողությունը անշուշտ բախվելու է այդ ստեղծագործության մասին առկա դրական ու բացասական կարծիքներին։ Այս ոլորտում հաջողության են հասնում նրանք, ովքեր քայլում են ճիշտ ուղղությամբ եւ այդ ուղղությունը շարունակում են մինչև վերջ։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի կինոքննադատ, թարգմանիչ եւ գրող Ռոբերտ Սաֆարյանին։
Իրանահայ կինոքննադատ, թարգմանիչ եւ գրող Ռոբերտ Սաֆարյանը ծնվել է 1954 թվականի Թեհրանում։ Սաֆարյանը միջնակարգ կրթությունն ավարտելուց հետո սովորել է հեռուստատեսության և կինոյի բարձրագույն դպրոցում և ավարտել ռեժիսուրայի բաժինը, ինչպես նաև Փայամեննուր համալսարանի պարսից լեզվի և գրականության ճյուղը։ Սաֆարյանը հիմնականում գրում է ֆիլմի մասին։ Նա թարգմանում է անգլերենից պարսկերեն։ Նրա թարգմանություններն էլ հիմնականում վերաբերում են ֆիլմի ու ֆիլմ քննադատության ոլորտին։ Իհարկե, Ռոբերտ Սաֆարյանը նաև անգլերենից թարգմանել է Սաքի անունով հեղինակի գրչին պատկանող կարճ պատվաստների ժողովածու և արվեստի մասին մի գիրք։
Ռոբերտ Սաֆարյանը կինոքննադատության ոլորտում անգլերենից պարսկերեն է թարգմանել Քրիստիան Մեցի «Նշանագիտությունը կինոյում», Ռոբին Վուդի «Հումանիզմը կինոքննադատության մեջ», Դեյվիդ Բորդվելի և Քրիստիան Թոմսոնի «Կինոյի պատմությունը, աշխատությունները»։ «Նշանագիտությունը կինոյում» գիրքը, ինչպես Սաֆարյանն ասում, գրվել է ֆրանսերենով, սակայն նա պարսկերեն է թարգմանել Սույն գրքի անգլերեն թարգմանությունը, որն ըստ Սաֆարյանի շատ կարևոր ստեղծագործություն է կինոյի տեսաբանության ոլորտում։ Կինոյի ոլորտում նրա թարգմանած երկրորդ գիրքն անգլիացի հայտնի ֆիլմ քննադատ Ռոբին Վուդի գրչին պատկանող քննադատությունների հավաքածու է, որը Սաֆարյանը անվանել է «Հումանիզմը կինոքննադատության մեջ»։ Սաֆարյանի երրորդ խոշոր թարգմանությունը Դեյվիդ Բորդվելի ու Քրիստիան Թոմսոնի գրչին պատկանող «Կինոյի պատմությունը» ստեղծագործությունն է։ Կինոյի պատմության մասին գրված այս գիրքը անդրադառնում է կինոյի բոլոր ժանրերին, այդ թվում նաև վավերագրական ու անիմացիոն ֆիլմերին։ Այս գրքի բացն իսկապես նկատվել է պարսկերենով կինոյի պատմության մասին առկա գրքերի շարքում։ Իհարկե, Ռոբերտ Սաֆարյանը հեղինակել ու թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր և հոդվածներ, որոնց կանդրադառնանք մանրամասնորեն։
Ռոբերտ Սաֆարյանի գրչին են պատկանում հետևյալ գրքերը. «Երկու մշակույթի բնակիչը», «Սանայի պողոտայի երկհարկանի տունը», «Այս կինոռեժիսոր, բանաստեղծ, նկարիչ, տիկնիկագործ, վավերագրող և լեգենդների հեղինակ», «Հայացքի խմբագրի գրառումները», «Պատկեր, կինո, համայնք», «Աբաս Քիարոստամի կինոն», «Հարցազրույցը վավերագրական ֆիլմերում» և այլն։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Ռոբերտ Սաֆարյանը նույնպես թարգմանել է բազմաթիվ գրքեր, որոնցից երեքին անդրադարձանք հաղորդման սկզբում։ Նրա թարգմանած մյուս գրքերից կարող ենք հիշել Շար Բոդլերի «Ժամանակակից կյանքի նկարիչ», Ռաջեր Քրիթենդենի «Ֆիլմի և վիդեոյի խմբագրում», Դեյվիդ Բորդվելի «Ազոն և կինոյի պոետիկան», Ուիլյամ Ռադնի Ալենի «Հարցազրույցներ Քոեն եղբայրների հետ», Կինո Ագորայի «Հեղինակի կյանքը» և այլն։
Ռոբերտ Սաֆարյանը գրել է բազմաթիվ քննադատական հոդվածներ, որոնք արժանացել են կինոյի մասնագետների և ընթերցողների ուշադրությանը, որոնցից կարող ենք հիշել «Արթնացիր» Արեզու ֆիլմի համար գրած «Կյանք» և «Մահեր», «Սարսափ» և «Անապահովություն» հոդվածը, Նադիրի «Բաժանումը Սիմինից» ֆիլմի համար սցենարիստական մի քանի տեխնիկայի գաղափարական քաշի մասին, Չարշամբե Սուրի ֆիլմի համար գրված «Գաղտնի պահեր», Էլի մասին ֆիլմի «Ինչի մասին է խոսում Էլի մասին ֆիլմը», «Պար փոշու մեջ» ֆիլմի, «Այս ռոմանտիկ տղամարդիկ», «Գեղեցիկ քաղաք» ֆիլմի մասին, «Անհավատալի և լավատես», «Դարձյալ գեղեցիկ քաղաք» ֆիլմի մասին, «Երկխոսություն գրելու թուլությունները», «Անգից թուղթ» ֆիլմի մասին գրված «Պատճառահետևանքային իրադարձությունների շղթա ժամանակի և տարածության մեջ», «Կամֆորի հոտ», «Հասմիկի բույր» ֆիլմի մասին, «Վատ օր», «Լավ էպիզոդ», «Տուն ջրի վրա» ֆիլմի համար, «Իդեալական մաքուր կնոջ բացակայության դեպքում», «Դարձյալ տուն ջրի վրա» ֆիլմի համար «Հայացք», «Ռեզա Սեփիթբախտի կերպարի մշակմանը», Տուն ջրի վրա ֆիլմում Թեհրան Թեհրան ֆիլմի համար գրված Ծանոթության օրերի երջանկությունը եւ Գագաթնակետի տանջանքը Մայրիկի հյուրը ֆիլմի համար գրված Մայրիկի հյուրը ֆիլմի սցենարի քննադատությունը Նարնջագույն հագնող ֆիլմի համար գրված Արդյոք Նարնջագույն հագնողը Դարյուշ Մեշջուի ֆիլմն է 10 ֆիլմի համար գրված Աբաս Քյարոստամի 10 ֆիլմի քննադատությունը եւ այլ քննադատական հոդվածներ
Ռոբերտ Սաֆարյանի նկարած ֆիլմերն են. Երկու գաղթի մեջտեղում վավերագրական ֆիլմը 1392 թվականին Ազատ Մաթյանի կյանքի ու նոր ջուղայի հայ համայնքի մասին։ Զրույց Հեղափոխության հետ 1389 թվականին։ Թեհրան Հյուսիս 1388 թվականին, որն Իրանի հյուսիսային շրջանների զբոսաշրջության մասին ֆիլմ է։ Ուղևորներ Կասպից ծովի ափին 1388 թվականին, աբանի 14-ը կրակի օր 1387 թվականին, որը խոսում է 1357 թվականի աբան ամսի 14-ի դեպքերի մասին։ Թեհրանը նկարներում 1387 թվականին, որը Թեհրանի պատկերն է պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում, զույգ 6, 1386 թվականին, որը վավերագրական ֆիլմ է Մասուդ Քիմիայի ու Ահմադ Միր Էհսանի համատեղ ռեժիսորության մասին, և 1385 թվականին Սաֆարյան Ինվերսիայի ֆիլմեր ֆիլմը, որը խոսում է Թեհրանի օդի աղտոտվածության մասին։
Ռոբերտ Սաֆարյանի մյուս աշխատանքներից են 1379-ից 81 թվականներին «Անդամակցություն», «Քիշի վավերագրական փառատոնի տարբեր ժամանակաշրջանների ընտրական կոմիտեի և ժյուրի անձնակազմի», 1380-ից 82 թվականներին ֆիլմի վերլուծության դասավանդում Սպահանի Սուրա բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ֆիլմ ռեպորտաժ կինոամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ մինչև հրատարակության ավարտը 1380-ից 88 թվականներին հանդես գրականության և արվեստի պարբերաթերթի խմբագրական կազմի անդամակցություն։
Բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել Ռոբերտ Սաֆարյանին։ Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում նա անդրադարձել է հանդես պարբերաթերթի հրատարակման նպատակներին ու խնդիրներին, որոնց հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։
Հանդեսի հիմնական նպատակը ուրեմն սա էր, որ իրանահայությունը ունենա մի թերթ, որ զբաղվում է ուղղակի արվեստով և գրականությամբ։ Դա կարծում եմ, որ հենց անունի մեջ էլ կա հանդես գրականության և արվեստի, դա հիմնական նպատակն էր։ Մարդիկ, որ ուզում էին այս թերթը հրատարակել, իրենք տարբեր հարցերի մասին շատ տարբեր տեսակետներ և կարծիքներ ունեին, բայց ինչ որ բոլորի մեջ բոլորը համաձայն էին, դա էր, որ մի թերթ լինի, որ որակ ունենա, զբաղվի որակավոր արվեստով և գրականությամբ, ինչ որ ասցի իրանահայության մեջ երկար ժամանակ էր, որ գոյություն չուներ, և նաև անկախ գաղափարական կամ ասինքը տեսակետների, գրողների տեսակետներից, միայն որակի հիման վրա ամեն մարդ, ամեն գրող առիթ ունենա, ամեն թարգմանիչ առիթ ունենա, որ իր գործը մի տեղ ներկայացնի, և այս ընդհանուր առումով իմ կարծիքով թերթը իր 10 համարներում, որ հրատարակել է, հաջողել է, բայց նաև 10 համարներում բնականաբար առաջ են եկել նոր հարցեր, որ դրանք երբեմն, ասինքն, խանգարում են թերթի ժամանակին հրատարակվելը, որ ինձ թվում է, մինչև իսկ Իրանում պարսկերեն թերթերը, այդ մակարդակի թերթերը, որ հրատարակում են, ունեն այդ դժվարությունները, ես անձամբ շատ մեծ կարևորություն չեմ տալիս, և ինձ թվում է, ասինքն, հետաքրքիր է, որ կարողացել է այդ իր ասեմ առաջի ընդհանուր միտումը, որ եղել է թերթը հրատարակելու, իրականացնի։ Թեև երբեմն, երբ որ անդրադառնում ենք շատ մանրամաս դժվարությունների, այդ ընդհանուր հաջողությունը երբեմն մոռանում ենք։ Եվ ինչպես պարզ է արդեն թերթի հրատարակումը կատարվում է մի տեսակետից ոչ պրոֆեսիոնալ հիմա ձևով, այդ տեսակետից, որ մարդիկ, որ աշխատում են այդ թերթում, ոչ մեկը ոչ մի գումար չեն ստանում, ոչ մի եկամուտ չունեն, եւ երբեմն հակառակը կարելի է նաեւ պետք լինի, որ ներդրումներ կատարեն, որպեսզի թերթը կարողանա հրատարակվի, բայց դա չի նշանակում, որ թերթը շատ սիրողական մակարդակի է, որտեւ անհատները, որ աշխատում են այդ թերթում, ընդհանրապես իրենք պրոֆեսիոնալ բան պրոֆեսիոնալ մակարդակի մարդիկ են, ոս, չգիտեմ, թերթի էջերի ձևավորումը կատարվում է պրոֆեսիոնալ գրաֆիստի միջոցով, եւ մյուսներն էլ ամեն մեկը իրենց ասպարեզում պրոֆեսիոնալ աշխատանք են տանում։ Երբ ուրեմն այս միատեղում է այս երկուսը, ասենք այդ, ասենք պրոֆեսիոնալ կողմը եւ սիրողական կողմը, երբ դու ուզում ես, որ Իրանում, ասենք, աշխատող մտավորականներ նյութ տան, նաև Հայաստանից նյութեր ունենաս, նաև Սփյուռքի ուրիշ երկրներից նյութեր ունենաս, դա միանգամից այնքան է ընդարձակում թերթի ոլորտը, որ հետո երբեմն չես կարողանում հավաքես, բայց թե Հայաստանից նյութեր ենք ունեցել, թե Սփյուռքի օտար երկրներից նյութեր ենք ունեցել, եւ իհարկե ինձ թվում է, որ մեծ մասամբ դրանք նաեւ պայմանավորվում են անձնական կապերով, այսինքն եթե մենք, չգիտեմ, Ամերիկայից նյութ ենք ունենում, դա բնականաբար այդ իմաստով անձնական կապերն էլ բավականին դեր են կատարում այդտեղ, բայց դա իմիջայլոց դժվարություններից կամ հարցերից մեկն է, որ ենթադրենք Իրանում հայերեն տպվող, հրատարակվող թերթ, ինչ կանով է կարող այդ բոլորը իր մեջ համատեղի։
Ռոբերտ Սաֆարյանը երկրի մամուլում գրել եւ թարգմանել է գեղարվեստական եւ վավերագրական կինոյի մասին տասնյակ ակնարկներ եւ հոդվածներ։ Մասնակցել է ռադիոյի եւ հեռուստատեսային հաղորդումների որպես կինոքննադատ եւ վավերագրական կինոյի փորձագետ։ Եղել է վավերագրական Սուրհանդակ պարսկերենով վավերագրական կինոյի առաջին մասնագիտացված կայքի երկու հիմնադիրներից եւ օպերատորներից մեկը 1386-ից 1394 թվականներին եղել է հայերեն պարսկերեն հույս երկշաբաթաթերթի խմբագիրը, եղել է Վինեշ գրքի ծանոթացման և քննադատության կայքի գլխավոր խմբագիրը։
Որպես ժյուրի և ընտրության կոմիտեի անդամ Ռոբերտ Սաֆարյանը մասնակցել է տարբեր փառատոների, այդ թվում Քիշի վավերագրական ֆիլմերի երկրորդ փառատոն 1379 թվական, Թեհրանի 20-րդ միջազգային կինոփառատոն 1382 թվական, Թեհրանի կարճամետրաժ ֆիլմերի 21-րդ փառատոն 1383 թվական եւ 35-րդ ՎԱՇ կինոփառատոն 1395 թվական։
Բարեկամներ, Ռոբերտ Սաֆարյանը ապրում եւ ստեղծագործում է Թեհրանում։ Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբերնել
հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդի հայեցակետը։
Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին իր ելույթներում բազմիցս լուսաբանելով անվտանգության հետ կապված պարտավորություններն ու անհրաժեշտությունները շեշտել է, որ իսլամական համակարգի կանխարգելիչ ուժի քաղաքականության նպատակը միջազգային գերտերությունների կողմից Իրանի դեմ ագրեսիայի մասին մտածելն անգամ կանխելն է։ Նա այս մասին հստակեցրել է. «Թշնամիները թող իմանան, որ եթե մտածեն Իրանի դեմ ոտնձգելու մասին, խիստ պատասխան են ստանալու, քանզի միգուցե նրանք համարվեն սկսող կողմ, սակայն ոչ ավարտողը»։ Պարտադրյալ պատերազմի տարիներին համաշխարային հեգեմոն համակարգում ուժի երկու բևեռները Իրանի դեմ պատերազմում Իրաքի բասական ռեժիմի գլխավոր հովանավորներն էին և զինելով բասական ռեժիմին մասնակից էին Իրանի ժողովրդին սպանելու գործում։ Նրանք նման ոչրագործական հովանավորությամբ ոչ միայն ճանապարհ հարթեցին Իրաքի ագրեսիվ պատերազմի շարունակման համար, այլև վտանգեցին տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Հաշվի առնելով Իրանի ազդեցիկ դերը տարածաշրջանում, անվտանգության ապահովման գործընթացում զինված ուժերի պաշտպանական պատրաստվածության և կանխարգելիչ ուժի ամենաբարձր մակարդակի առկայությունը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամմադ Բաղերին, անդրադառնալով հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում անվտանգության պահպանման կարևորությանն, ասել է. Իրանի իսլամական հանրապետությունը կարևոր պատասխանատվություն ունի սպառնալիքներին դիմակայելու համար և համոզված է, որ դա տարածաշրջանի երկրների միջև համագործակցության ապահովման և տարածաշրջանային կարողություններ օգտագործելու ամենավստահելի ճանապարհն է։ Պաշտպանական ընդհանրացած զգեստունքներին համապատասխան ռազմական և կանխարգելման ուժով օժտված լինելը բոլոր երկրների օրինական իրավունքն է։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը անվտանգության հարցում ընդգծել է այն կարևոր զգեստունքը, որ անվտանգությունը պահպանելու և թշնամիների ագահությունը կանխելու համար պետք է ամրապնդել պաշտպանական միջոցները, ինչպիսիք են հրթիռները, ATS-ները և ինքնաթիռները։ Նա ելույթ ունենալով իրանական 1358 թվականի դեյ ամսի 19-ի, այսինքն 1980 թվականի հունվարի 9-ին Ռոմի սրբազան քաղաքի ժողովրդի պատմական ապստամբության տարելիցի առիթով, անդրադառնալով իշխանության բաղադրիչներին, խոսել է Իրանի պաշտպանական հզորության օրինակների, ինչպես Իրանի երկնքում ամերիկյան ագրեսոր թռչող սարքի կործանման կամ այնալասած բազան ոչնչացնելու մասին, և հստակեցրել է. Թշնամին այս իրականությունների դիմաց պարտավոր է իր հաշվարկներում ու որոշումներում նկատի առնել Իրանի պաշտպանական կարողություններն ու հզորությունը։ Իրանի դեմ պատժամիջոցների և սպառնալիքների ամենաթեժ պահին ամերիկացիներն այնքան հեռուն գնացին, որ սպառնացին Իրանի դեմ ռազմական գործողություններով, բայց չհամարձակվեցին իրականացնել այդ սպառնալիքը։ Բազմաթիվ ապացույցներ կան, որ Պենտագոնը եզրակացրել է, որ Իրանի դեմ պատերազմը լինելու է ծախսատար և ռազմավարական վնասներ է ունենալու։ Միջազգային հարաբերությունների ոլորտում համալսարանի դասախոս Աբդուլ Ռասուլ Դիվ Սալարն ասում է, Իրանի պաշտպանական դոկտրինան կարողացել է նման գնահատական արմատավորել Միացյալ Նահանգների զինվորականների շրջանում, ուստի Իրանի ռազմական հզորությունը կանխել է գրոհը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեծ քայլեր է ձեռնարկել երկրի պաշտպանական կառույցը ամրապնդելու համար, օգտագործելով սրբազան պաշտպանության տարիների փորձառությունը և տարբեր տեսակի բալեստիկ և ոչ բալեստիկ հրթիռների, գերճշգրիտ կամ երկիր-երկիր հրթիռների, ռադարախույզ հրթիռների, գերձայնային հրթիռների, լազերային հրթիռների, լիովին կառավարվող թևավոր հրթիռների և այլ տեսակի հրթիռների արտադրության ոլորտում հասել է ինքնաբավության և այս տեխնոլոգիայի տեր առաջատար մի քանի երկրների շարքում է գտնվում։ Ավելի քան 1000 կիլոմետր հեռահարությամբ փոքր և հեռահար ռադիոլոկացիոն համակարգերի պատրաստումը, էլեկտրոնային պատերազմի և կիբեր մարտական համակարգերի արտադրությունը, հեռահաղորդակցության արդյունաբերության զարգացումը և տարատեսակ անլար ռադիոհաղորդիչների արտադրությունը, ինչպես նաև սովորական և գիշերային տեսանելիության տեսախցիկների արտադրությունը այն գնահատելի ձեռքբերումներից են, որոնք ձեռք է բերվել ռազմական ինքնաբավության ուղղությամբ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այս զարգացումները ցույց են տալիս, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բարձրացրել է ռազմական հզորությունը սպառնալիքներին համաչափ, հիմնվելով իր ուժերի և տեխնիկայի գիտական ցուցանիշների և մասնագիտացված կարողականությունների վրա, և որ Իրանի զինված ուժերը լիովին պատրաստ են դիմակայելու թշնամու բոլոր տեսակի սպառնալիքներին։ Սիոնիստական ռեժիմին առնչվող դեպքաֆայլ անվտանգության վերլուծական կենտրոնը Իրանի հրթիռային հզորության մասին զեկույցում գրել է հակառակ արևմտյան փորձագետների սխալ հաշվարկների, ոչ Միացյալ Նահանգները և ոչ Իսրայելը հնարավորություն չունեն դիմակայելու Իրանի հրթիռներին։ Նշենք նաև, որ Իրանը գտնվում է Արևմտյան Ասիայի կարևորագույն աշխարհագրական ու ռազմավարական տարածքներից մեկում։ Տարածաշրջանում հավաքական կայունության և անվտանգության պահպանման կարևորությունը կրկնակի զգայուն է դարձրել, հաշվի առնելով տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների աճող նպատակներն ու շարժումները։ Ավելի ճիշտ, Արևմտյան Ասիան գտնվում է Արևմուտքի ճգնաժամային միջամտությունների կենտրոնում, և հետևաբար աշխարհառազմավարական այս տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության համար կանխարգելիչ ուժերի հավասարակշռության պահպանումը կարևոր է անվտանգության և կայունության համար։ Ելնելով դրանից և հաշվի առնելով Իրանի ազդեցիկ դերը տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման գործընթացում, ռազմավարական նշանակություն ունի զինված ուժերի պաշտպանական պատրաստվածության և զսպման ամենաբարձր մակարդակի պահպանումը։ Այս համատեքստում հրթիռային հզորությունն Իսլամական Հանրապետության ռազմական դոկտրինայում առանցքային նշանակություն ունի սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում։ The National Interest Barberaterte մեկնաբանելով զանազան ոլորտներում Իրանի կանխարգելիչ ուժը գրում է, ռազմական կարողականությունը այն իրականությունն է, որը չի թաքցնում Իրանը։ Հատկանշական է, որ ռազմական հարցերի բազմաթիվ վերլուծական կայքեր Իրանը համարում են աշխարհի լավագույն 10 երկրների թվում հրթիռային կարողությունների առումով։ Իմպերիալիստական ուժերը քաջ գիտակցում են տարածաշրջանում Իրանի դերը և այն հանգամանքը, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգը մինչ այժմ տարածաշրջանում չեզոքացրել է բազմաթիվ դավադրություններ ու սպառնալիքներ, ուստի նրանք գիտեն, որ Իրանը Արևմտյան Ասիայի զգայուն տարածաշրջանում ամենահզոր ուժերից է։ Այս կարողությունը նշանակում է ունենալ ռազմական, պաշտպանական և հարձակողական արդյունավետ կանխարգելիչ ուժ հակառակորդին ռազմական ագրեսիայից հրաժարեցնելու համար, քանզի սպառնալիքները դեռևս գոյություն ունեն։ Այս հզորացումը, սակայն, չի նշանակում սպառնալիք, այլ սիներգիա տարածաշրջանում կայունության և հավաքական անվտանգության ամրապնդման գործում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։